Taro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa familio. Koran bonvenon, karaj gaŭskultantoj, vendrede la 2 de oktobro 2020. En la 1001 programo el Varsovio. Bonvenigas vin aparte Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot, proponanten na komenco ampleksan kulturkronikan rubrikon. Nia Esperanto komunuma informo rilatas ankaŭ al kulturo, nome al la literatura konkurso dediĉita al novelo pri temo ligita cum la lesanta la mondon pandemio. Oni aparte atendas contribuoin de esperantistei verkemuloi cun malsama cultura fono. Pli amplexa ol cutime estas nia hodiaua letterkesto, en kiu unua vice eras nia 1000-senda jubileo. Antau ol ni al iros la kernan programon ni memorigu, che lige con la pasinta la 1 de octobro internazia tago de grandagiai personoi, UEA presenti specialan declaron, en che uni interalie legas, mi citas. Universala Esperanto Asocio estas fiera pri sia agado inter homoi de ciui agioi, sed tuta aparte pri siei pli agiai membroi, ciui dedicas sin al laboro por la publica bono, educas sin pri la internacia vivo, cae laboras por plibonigi la rilatoin inter la diversei nazioi. Usante Esperanton, ili formas contactoin cae amicecoin trans la baroi de lingvoi cae signife contribuas al la creo de internaciai comprenigio cae interrilato. Okaze de la Internacia Tago de Pli Aĝaj Personoj, la asocio gratulas la mondan organizon pri sano pro ties laboro por pli aĝaj personoj kaj ree emfazas sian pretezon kunlabori kun UNO, UNESCO kaj aliaj internaciaj organoj por plibonigi la sorton de la pli aĝaj civitanoj de la mondo. Fino de la citaĵo. La tuta declaro troviĝas en la retejo de UEA, uea.org. Kaj nun niaj kulturkronikaj informoj.
Komence de oktobro estis pasonta la 300 naskiĝdatreveno de Giovanni Battista Piranesi. Tiu okaze ĝis la kvina de januaro 2021 eblas rigardi en la Varsovia Reĝa Kastelo kolekton de akvafortoj de la itala gravuristo kaj arkitekto el la kolekto de la lasta pola reĝo. La 16 akvafortoj bildigas la vizion de malliberejoj kaj estas agnoskitaj kiel la plej interesa verko de la artisto. La Ciclon Carceri oni opinias la plej enpensiga kaj mistera verko de Piranesi kaj unu el la plej misteraj verkoj en la historio de grafiko. Ĝi estas diversflanke interpretata rilate al metafiziko, filozofio kaj literaturo. La ekspozicion Malliberigita genio Giovanni Battista Piranesi kompletigas portreto de la artisto pentrita de Francesco Polanzani en 1750. Same la portreto, kiel la tuta ciclo carceri, havas multajn simbolajn signifojn rilate al la kreado de la itala artisto. Ili estas la unuan fojon prezentataj al la publiko en la Varsovia Reĝa Kastelo.
La Polkolonia Amatora ensemblo Drenka Polska ricevis antaŭ nelonge unu el la premioj pro cultura meditatum Hungarie, atribuataj rekone pro la meritoj favore al vivantaj en Hungario naciaj malplimultoj. La ensemblo Drenka Polska el la ne plu ekzistanta vilaĝo Derenek en la norda Hungario funkcias de multaj jaroj plenumante kantojn en la loka lingvaĵo. Ĝi estis distingita pro flegado de la tradicio de la popola kanto. La vilaĝo Derenek havas esencan signifon por la pola kolonio en Hungario, ĉar dank al ĝi la tieaj poloj ricevis en 1993 jaro la statuson de la nacia malplimulto. La hungara parlamento, kiel principon atribui la nazi malplimultajn rajtojn, akceptis la kondiĉon, ke koncerna komunumo devas vivi en Hungario kiel kompakta aglomerejo almenaŭ 100 jarojn. Derenek fariĝis pola centro en 1717, kiam post la elhejmiĝo de la vilaĝo pro pesto venis tien grupo de montaranoj el la regionoj Spiš kaj Podhale. Logis ilin la anoncon de la posedantoj, princoj Esterházy, ke tiuj, kiuj akceptos vivi tie, kiel servutaj kamparanoj, ĝuos la kvarjaran pagoferion. La posteuloj de la tiamaj setliĝintoj loĝis en Derenek ĝis 1943, kiam ili estis transloĝigitaj, ĉar en la vilaĝo estis planita establo de ĉasrezervejo.
En dek diversaj urboj de la Silezia regiono en la suda Pollando daŭras la dekkvina internacia festivalo, kies patrono estas Grzegorz Gerwazy Gorczycki. Ĝi popularigas la klasikan muzikon, artverkojn de la kantista instrumenta arto, kun aparta konsidero de la muzika heredaĵo de Grzegorz Gerwazy Gorczycki. La devenanta el Bytom-Gorczycki estas opiniata la plej elstara komponisto de la pola baroko. Nuniare la festivalo omaĝas la 335. Naskiĝdatrevenon de la komponisto, la 100. Naskiĝdatrevenon de Johano Paulo la II kaj la 250. Naskiĝdatrevenon de Ludwig van Beethoven. La festivala motto estas la vortoj de la papo "Homoin eblas rimarki fermante la okulojn". En la festivala programo estis planitaj 7 premieraj plenumoj de komponaĵoj de nuntempaj polaj muzikistoj. El inter 15 festivalaj koncertoj 3 okazas en Bytom. La naskiĝinta en 1665 jaro pastro Grzegorz Gerwazy Gorczycki aŭtoras interalie multajn korusajn komponaĵojn, kiuj servis kiel liturgia ornamo de diservoj en la periodo 1690-1734, kiam li estis la gvidanto de la Wawel Katedrala Koruso.
Muziko ĉiam gravis en nia programo, kvankam nun, se temas pri ne-esperantista muziko, ni devas limiĝi sole al muzikcitaĵoj. Des pli bela estas la denova muzika surprizo, kiun ni ricevis de Lorenzo Tomazzoli. Li verkis tekston dum Gilbert Drigon muzikon por la kanto Swap, kiun kantas Amélie Pro.
Yes.
parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La Academio Literatura de Esperanto, auspiciata de Universala Esperanto Asocio, organizas literaturan concurson, kiu celas instigi autoroin de diversai culturai fonoi verki noveloin pri la sama temo, kiu tamen spegulos malsamain vidpunktoin, malsamain historioin. La temo de la concurso Covim de Knau, kiel gi changes nin, estis voĉdonita rete. Do, kiel gi changes vian vivon au la mondon, la temo povas farigi inspiro por scribi fiktian rakonton okazantan en la pasinto dum la unuaj kelkfoje frenezaj monatoj de la pandemio. Aktuale, kiam pandemio iĝis preskaŭ kutima afero de la vivo, aŭ en la estonteco, post jaroj, jardekoj aŭ eĉ pli, kia estos nia mondo? La contribuoi devas esti verkitai en Esperanto, neniam antaŭe publikigitai, tamen ne nepre originale verkitai en Esperanto. Ankaŭ tradukaĵoj el aliaj lingvoj bonvenas. La verkemaj aŭtoroj estas invititaj kontribui per noveloj al ĉi tiu temo kaj sendi ilin per formularo troviĝanta en la retejo de la Akademio. La noveloj povas havi maksimume 12,000 karaktrojn, proksimume 6 paĝojn. La minimuma longo ne estis difinita. La ĵurio konsistanta el reprezentantoj de diversaj kulturoj taksos la novelojn kaj anoncos konkursgajnintojn dum la 107 Universala Kongreso de Universala Esperanto-Asocio en Montrealo, somere 2022. La autoroi de la tri gainintai noveloi ricevos premion en la altezzo de 500, 300 kai 200 euroi respektive. La concurs ricolto estos legebla rete en publikigita novelaro.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Tutkoran saluton, kareiga auskultantoj kaj radioamikoj, en nia leterkesta renkontiĝo post la aŭdiĝinta lastmarde la 1,000 Esperanto-elsendo de nia Pola Retradio en Esperanto. En gi audigis messaggioi de nur iui el niei laborantoi cae cun laborantoi cun aliei ni certe rencontigios, sed iom pli poste. En gi ni mencis la nomoin de la unuei gratulintoi, sed hodiau ni shatus pli aferkerne citi al citiui messaggioi, pro ciui ni el core dankas, sed ciui samtempe provisis nin per exterordinara forto kaj energio, kiujn ni klopodos kvalite transforĝi en niajn elsendojn. Jam lige kun la 999 elsendo Tonio del Barrio el Hispanio mesaĝis jam 999. Gratulon pro la baldaŭa 1,000, kia datreveno, kaj dankon pro via laboro kaj via konstanteco. La sama elsendo spronis nian polan auskultanton Marian Łaba, skribi jenajn vortojn: Barbara, kara ĉefredaktorino, afable mi raportas el vi, ke de tempo al tempo mi auskultas viajn elsendojn depende de mia farto kaj forto. Feliĉe mi hodiaŭ kaptis la 999. Nekredeble rapide pasas tempo. Okaze de la 1,000 Esperanto elsendo, mi tre core gratulas kaj deziras al vi kaj viaj kunlaborantoj sanon, forton kaj fervoron por via plua fruktodoma laudinda agado. Koran dankon Tonio kaj Marian pro tiuj jubileosoj kaj mesaĝoj. Multan sanon, doktoro Ava. Samokaza danko direktiĝas al François Balduc el Kanado, en kies mesaĝo ni legas saluton, estimatej teamanoj de la Pola Retradio. Gratulon pro tre baldaŭ 1000 elsendoj. Tiuj estas altkvalitaj kaj interesaj. Sojle de nia 1000, Sarolta Sudar al Hungario memoris pri ni direktinte jenajn vortojn. Mi citas: elkore mi gratulas al vi, okaze de la 1000 elsendo, mi deziras al vi pluan sukceson, kun amikinej salutoj. Koran dankon reciproke. Grandan korvarmigan surprizon kaŭzis la mesaĝo de Vera Blanke el Germanio. Ni legas en ĝi: karaj amikoj, okaze de via impona jubileo, mi elkore gratulas vin pro via nelacigebla kaj tiom utila laboro. Kiam mi antaŭ 40 jaroj eklernis Esperanton, via antaŭulo, la Esperanto-fako de Radio Polonia, tre helpis al mi fariĝi esperantistino. Mi tre ĝojas, ke vi plu portas ĉi tiun torĉon. Esperante, ke vi ankoraŭ multajn jarojn daŭrigos vian altvaloran laboron, mi elkore salutas vin. Koran dankon, kara Vera, ĉion la pli bonan al vi. Korajn emociojn elvokis ĉe ni ĉiuj, aparte de mi kaj Gabi, la salutmesaĝo de Werner Fenik kaj Esperanto-Societo Neubrandenburgo, kiujn ni vizitis en 2006 jaro, se mi ne eraras, kaj ni legas: tre estimataj kunagantoj de Pola Radio en Esperanto, mil sende de via nia radiostacio. Kiom da vortoj, kiom da temoj, kiom da investo de tempo kaj forto. Tre koran gratulon, kontinuu vian valoran agadon. Esperanto-Societo Neubrandenburgo en Germanio. Kaj piednote ni legas: ĝis antaŭ du jaroj eta rondo dum 20 jaroj produktis unu horajn elsendojn pri Esperanto. Ni iom scias, kiom da energio estas bezonata. Vi pravas, Werner, tio ne eblas expliki per kelkaj vortoj. Ni cetere flegas belajn rememorojn pri la vizito ĉe vi kaj en via studio. Multajn salutojn. Koran dankon pro la memoro kaj gratuloj al Nubia Alves Sobral, al Esperanto Koŝalin Pollando, Bernarda Wiewiórska el Pollando. Dankon Ikuko Kitawa el Japanio pro viaj rekonaj vortoj. Gratulon pro la 1000 elsendo. Multaj esperantistoj vere dankas vin. Koran dankon. Dankon pro la korlevaj gratuloj de Leopold Patek el Aŭstrio, Lucia Bart el Pollando. Dankon pro la twitteraj salutoj de Leandro Abrao el Brazilo. Kaj elkoran dankon Suso Moinos el Hispanio pro via mesaĝo, en kiu ni legas: gratulon kaj grandan brakumon al la tuta teamo. Koran dankon pro via kompano kaj informado laŭlonge de via ekzisto, rezisto. Koran dankon. Ĉarme surpriza mesaĝo venis de Peter Aitaj el Britio, kaj en ĝi ni legas: mi eklernis Esperanton en januaro 1976, kaj neniun esperantiston konis tiam. Nur post jaro mi ekhavis eblecon la unuan fojon aŭdi la parolan lingvon. Mi sukcesis kelkminute aŭskulti polan radion. Ekde majo 1977 mi fariĝis regula aŭskultanto de radiaj dissendoj en Esperanto. Voĉo de Barbara sonas por mi kiel iu mia familiano. Estas rimarkinde brava, ke post ĉesigo de dissendoj de Pola Radio, la teamo Esperanta trovis energion daŭrigi retradie. che nun jam la unumila elsendo. Pluen successoin alla teamo de Pola Retradio. Tutcoran dankon per raitai cae tre cortusei vortoi. Cae facte, ancau mi devas tion confessi, mi tractas ciuin niein auscultantoin, tiuin cuin mi conas persona aparte, set ja ciuin, ciel membroin de nia granda radia amica rondo. El coran dankon pro la memoro cae gratuloi Lajos Niederfringer el Hungario. Vi scribas gratuloin ocase de la unumila elsendo. Cae, cion mi aldonu, dankon pro la aparta gratul messaggio, cion vi directis al mi persone, en ciu tamen vi ancau mencias prave mien collegoin. Do, mi gioias legi, interalia Andreo Milada, en miei oreloi resonas ilia parol maniero el parolo. Coran dankon, cae saluton al ini de la iama comenzo, cae iela nuna tago momento. Dankon, gaiezon en la coro. Dankon, Lajos. Via messaggio, cae messaggio ide, ciu iniei auscultantoi giuste causas tiun ci cor gaiezon. Certe, aparte cortusessas la messaggio de mia iama collego jus menzita, iama estro della Esperanto redakcio en Radio Polonia, mia antaulo, c'è la estra posteno Andrzej Pettin, cae li scribis occase della jubilea mila elsendo, mi sincere gratulas la tutan teamon, cae mi esperas che la teamo ricevos en estontezo meritindan subtenon, moralan cae finanzan, flanque della tutmonda esperantistaro. Cara Andreo, dankon pro la gratuloi cum espero che viei bon desiroi plenumigios. Cae mi captas l'occasion por condividi gratuloin de mia redaccia collego, doctoro Thomas Müller. Ne mal pli varme, ni dankas pro la gratul messaggio de Stefan Brod el Usono, en quies messaggio ni legas el core in gratuloin iela ocaso de via mila elsendo. Du foie semaine ricigas mian vivon via bonega cae grava laboro. El coran dankon pro viei vortui. Dankante pro civi reagei messaggioi de Carlo Spinola el Hispanio, ni cun granda gioio legis ancau Carlo vian por ocasan messaggion, en che uni legas gratulon pro tiu grava jubila mila radio elsendo, bonega laboro. Vi cae via skipo daurigu tian mirindan agadon, kiu estas vere elstara en la esperanta movado. Dankegon, coran dankon. Kaj fine el coran dankon al Adonis Saliba el Brazilo pro via cortusa messaggio. Gratulon, mia cara Barbara, pro via unu mila elsendo de tiu mirinda radio en nia comunumo, che vi marsu alla 2000. Fino de la citajo. Ciu alla 2000, ne cio dependes de ni, sed sendube al pliei, cun la spero pri morala, do messaggia, lettera, cae finanza do subvenzia subteno kiel messaggis Andrzej Pettin. Nia rencontigio hodiaŭa focusigis pri gratuloi, kvankam ne mankas ĉifoje ankaŭ aliaj program en havaj reagoj al ili ni referencos venontsemajne kun la espero, ke nia speciala leterkesta rencontigio unuigis nin ĉiujn, nin redaktorojn, cun vi ciui, gauscultantoi cae radioamicoi, cie ain atingas vin nia voco. Gis la raudo, gesignoroi. Gis baldau.